Nezinu. Kaj
za? Nezinu, da ovdje to je smjetiš.
Mislim, da
ti ga neđeli je traknu pijeno, u klasete smo sto trudijeno. Rita Kelos.
Ah. Latvijā labākais bezbudžeta podcasts ir atpakaļ ar piekto epizodi. Vup, mums studijā ir īpašs viesis. Tagad jūs varat minēt trīs reizes, kas tas ir. Pirmais minējumā atbilžu variants – cūka. Otrais – punduru cūka. Trešais ir mopsas. Pareizi atbildi ir...
Meža punduru cūka.
Mopsas, šā meža punduru cūkas cūka. Jā. Jūs nekad nezināt, ko jūs sagaidīsiet no šī podcasta, jo, nu, pastieties.
Sound efekti ir pilnā līmenī, labākajā līmenī.
Jūs vajadzētu redzēt, ko tas suns dara. Viņš, es vienkārši...
Būt ir labāk tēmais.
Jā.
Labi, tu izliekamies, ka šis suns nav traucēklis.
Šī ir pievienotā vērtība šim podcastam.
Tātad... Šis ir ģimenes podcasts, un mums ir ģimene līdzi.
Šī būs svētku epizode, un šeit mēs runāsim par 2020. Gadu kā tādu. Būs dāvanu review vērtējums, viss kaut kas foršs ap un par Ziemassvētkiem. Basically, mēs vēlamies, lai šis ir tāds silts podcasts jums un mums. Jā. Leksā, kas tev notika?
Man sunis pala mutē.
Mums radās ķibeli un koliņas. Diemžēl jau ir attaisīts.
Bet mēs varam izlikties.
Mēs varam padzert. Mēs centāmies ierakstīt. Tas tunds, manuprāt, tur
jau... Lidijas websites.
Paga, labi.
Labi, viss kārtībā.
Mēs viss kontrolējam. Mēs centāmies jau šo intro ierakstīt vairākas reizes. Šis ir labākais, kas mums sanāk. Es vispirms vēlētos sākt ar to, ka mēs parunājam, kas notika šogad, jo šogad notika tik daudz.
Pārāk daudz.
Man ir tas TikToks, vai es lieku to TikToku, vai mēs
stāsti? Tu stāsti.
Kāpēc tev liekas, ka es visu nav labi?
Nē, es domāju, nu pastāsti to TikToku, tā klusām.
Basically, šis gads sākās ar to, ka... Ar ko šis gads vispār sākās?
Ar Austrālijas degšanu.
Jā.
Sākās ar Austrālijas degšanu, un tas ir jā.
Sākās ar to, ka nodega Austrāliju. Tādā sākās karš, gandrīz.
Jā, Amerika nošāva to Irānas to prezidentu laikam.
Kaut ko nošāva, basically.
Kaut ko nošāva, un svarīgi cilvēki nošāva.
Tad jau drīz sekoja pirmais Covid gadījums.
Jā, tad rojālā ģimene.
Tur izšķīrās un pašķīrās? Vai...
Nē, viņi nešķīrās, viņi atteicās no rojālās ģimenes statusa.
Es to īsti nekad...
Tā, Megan Markle ar to princi, viņi atteicās no rojālā statusa. Jā, un basically Covid pārņēma visu, un tad vēl visas lietas ar Trumpu un ar Bidenu.
Tur bija ļoti daudz tie notikumi, tik daudz, ka tu viņus vienkārši nevar savā galvā salikt. Jā. Visu laiku kaut kas
un katrs notikumi. Gadlaiks bija tā kā kaut kāds viens gads pēc izjūtām.
Nu, un mēs esam gadu noslēgumā, esam dzīvi. Bija jābūt pasaules galam.
Jā!
Mēs izdzīvojam
arī pārcietām.
Šo pasaules galu. Kaut gan man liekas, ka mēs iespējams esam citā dimensijā.
Es to pašu vakar domāju, ka gan jau, ka bija tas pasaules gals, bet mēs vienkārši tagad esam simulācijā.
Es domāju, ka mums tā kā kaķiem ir 9 dzīvības, mēs laik tikai dzimstam.
Varī tā kā ir jau tā teorija, ka jau tajā 2012. Gadā bija pasaules gals, un tagad mēs dzīvojam simulācijā, un tā arī tas viss jūtās, ka laiks iet ātri, visādi dīvaini notikumi un tā.
Par to ātri no tēmas nost, par to laika iešanu. Vai man vienīgi, mēs, ka laiks lido?
Es pat nevaru pat kā to aprakstīt, nevis pat lido, bet vienkārši kosmosa kuģī.
Un tev nav tā...
Tas skaņas ātrumā.
Tev nav tāds jūt, ka tāds laiks vairs neeksistē. Tā kā reāli man nav tagā pirms gada. Bija sajūta, jā, okei, okay, ir laiks, tagad ir tā sajūta, ka laika nav.
Jā.
Nu, kad nav reāli tādu lieka laiks.
Man arī nevis tas, ka esmu aizņemta, bet vienkārši tas, ka nav laika vispār nevienam.
Man kaut kā tā definīcija, kā laiks ir nevis.
Nu jā, tad nav laika.
Un,
bet nē, man šķiet, ka visi var piekrist. Es pat varu diezgan droši atsīkt, ka lielākā daļa cilvēku piekrīt, ka laiks nav, laiks lido. Ziemassvēki atnāca ļoti, ļoti ātri. Es nevaru nocelt, ka pēc divām dienām Ziemassvēki. Bet nu labi.
Šogad vispār viss tas pagāja drosmīgi ātri.
Jā, visi svētki, visi gadlaiki, viss pagāja ļoti ātri.
Bet šis gads bija piepildītais gads, jo ir tie tukšie un pilnie gadi, tad šis noteikti bija pilnais.
Bet sāksim ar to, ka, ne, kā to pateikt? Šis gads gāja ilgi, bet ātri, es nezinu, kā to pateikt. Mm-hmm. Tā padomā, ja tu atceries 20. Gada janvāri, tas liekas ļoti tālu.
Jā.
Bet tas atnāca ātri, es nezinu, kā to pateikt.
Es saviem Instagram sekotājiem uzdevu jautājumu, kas viņiem bija 2020. Gads. Un tad šeit ir palasīšana atbildes. Tādā kopējā lielākā atbilde ir tas, ka šis gads bija dīvains.
Jā.
Visos veidos šis gads bija dīvains, negaidīts, protams, sūds. Citam bija problēmas, pārdzīvojumi un atklājumi, sāpes un ciešanas, murks,
oh, dieviņa.
Traks, traģēdija. Tad ir labākais un tajā pašā laikā briesmīgākais gads, par ko mēs visi varam relētot.
Jā.
Viens no labākajām atbildēm vieno. Traumas un cukurs, no kura aizlīp pakaļ.
Tā ir laba atbilde.
Noteikti tā ir. Vēl man mīļākā, es jautāju, 2020. Gads bija, un tad bija tie trīs punkti. Nē. Tas,
nē.
Tu zini, es tagad iegūšu atbildi, es esmu tos piepildīts.
Tu zini, es saprast.
Nē.
Nē.
Nu tā kā simple un nē.
Nē.
Roller coasteris.
Mhm. Jā.
Super, nē, bet tomēr super.
Visam var piekrist.
Nu, ar cikot, tā atbilde ir tāda. Ja man jāpasaka, kāds bija 2020. Gads, tad šis gads bija nē, bet jā.
Jā, dīvains. Nu jā, es visvairāk man šeit relētot rollercoasteris.
Mm-hmm.
Tāpēc, ka visu laiku ir tā kā ups and downs. Un...
Jo es pastāstu bildes, kas bija uzņemts janvāra sākumā un tagad. Man nelies, ka tie divi vienā cilvēki.
Nav tas pats cilvēks. Man nāk arī snapšķā visu laiku flashback un tāds what the fuck. Un es vispār nezināju, ka tas bija tikai nesen.
Jā. Es noteikti domāju, ka par sevi runājot es esmu iegūjis daudz jauna. Uzinājis daudz jauna par sevi.
Noteikti.
Audzis kā cilvēks. Tā pašā laikā krītis kā cilvēks. Degradējies, bet...
Atkal par to rollercoaster, tā ir vienkārši... Varbūt beigās tas ir krītis un audzis, un tas beigās vienkārši nonāk kaut kur turpat.
Pats trakākais ir tas, ka... es zinu, iestājoties 2021. Gadam jau, nekas jau Covid neaizies prom.
Un tur jādāli iet. Covidu nebiedēja tas, ka ir 1. janvārs.
Bet es pie sevis ceru, ka kāds tagad viņi kancelos. Surprise, viss.
Vai ne?
Bet nu noteikti tā nebūs.
Ceru, ka siltie pavasara vēji un jāizpūtas prom.
Jā, nu, tas bija mūsu gada apskats.
Paldies, ka klausīšanās, labi.
Jā. Zini, man viss ir tik lielā putrā, ka es pat nevaru tagad pinpointot vienu lietu, kas šogad bija.
Nē, nu, es varu pateikt no savu viedokļa. Man patika 2020. Gads.
Vai tev ir kāda situācija vai kāds piedzīvojums, kas tev ir palicis atmiņā?
Ļoti daudz, turētu liet ļoti daudz.
Pastāst kādu.
Labi, sāksim to. Vasara kā tāda. Vienkārši runājot par Covidu, mēs braucām uz jūru vairākas reizes, braucām uz koncertiem, gājām. Un jā, man parasti vecāki neatļauj būt ilgi ārā. Tas ir man vienkārši mans lielākais sasniegums. Es beidzot varēju būt vēlu ārā no mājas. Un kaut kādos pēc 11. Tas jau man bija sasniegums. Un vienkārši vasara kā tāda bija ļoti liels glābiņš.
Vasara, jā, vasara bija riktīgs rollercoasteris. Tur mēs vēl... Man atmiņā ir palikuši prūksa koncerti.
Jā, jā, jā. Man vēl... Snapchatā bija tas gada apskats.
Jā.
Tas man likās ļoti interesanti. Un es tinu vakar cauri memorijiem. Un ļoti daudz, kas vasarā notika. Man šķiet, ka vasara bija kā viens vesels gads apmēram. Mm-hmm. Tur katru dienu gandrīz vai viss kaut kas interesants. Un tas, kā es esmu mainījusies, it kā neliekās, ka ir baigās izmaiņas, bet tomēr skatoties uz jūniju mani un uz augusta mani, pat tur ir kaut kāda milzīga atšķirība un es nesaprotu kā.
Jā. Vasara bija Covid pauze.
Tas ir pats smieklīgākais, tiešām visiem kad, bija Covid pauze.
Kad Covids vienkārši izgājis, kancelojās.
Viņš aizgāja papeldēt jūrā.
Jā.
Covidam arī vajag atpūt, Edvard. Brīvlaika vasaras.
Viņš var ņemt gada pauzi.
Jā.
2021.
Gada pauze, un tad nākt apkai pēc gada? Tā to bija domājis.
Nā, nu...
Tā, zini,
kas tik viņš nav.
Nu, labi, jā.
Es ceru, ka jums arī vasara ir forša. Bija laba. Jā, es tagad cenšos savā galvā izdomāt kaut notikumu vēl, kas... Bet es sāku vasaru kā tādi bija.
Man ļoti patika lieldienas.
Es neatceros, ka lieldienas vispār.
Runa, tā kā viens plus attālinātajās mācībās, ka mums skolotāji latviešods uzdeva lieldienās uztaisīt tā kā ģimenei. Pasākumu, svēku galdu un tā, un tas man ļoti patika. Jā, skolotāji, kur uzdod labus darbus, tie man patika, un tad pašam arī bija jautri.
Es tagad, atskatoties atpakaļ uz vasaru, saprotu to, ka mans ķermenis vasarā bija tik ļoti mainījies, jo es varēju negulēt reāli vairāk kā 24 stundas vienkārši palikt nomodā. Tagad viss.
Jā, es esmu tāds sajūta, ka esmu kļuvusi par omi savā ziņā. Bet es domāju, ka tā ir daudz.
Jā, vasarā jau cits režīms. Mēs jau iegājām tādā pateicības līnijā. Man ļoti patīk man izteicīja. Pateicības līnijā.
Es saku pierakstīt visu, ko tu pasaki. Un tad var krāt savu vācu līdzi.
Mape ar teicieniem,
dialekts.
Kuri
Edvard dialekts.
Nav vispār pareizi.
Jā.
Vai tev ir kāda lieta, par ko tu esi pateicīgs šosar? Bet nosauc drīzāk vienu vārdu. Nevis raksturot ir dziļi, bet...
Man ir tik daudz. Es teiktu ģimene.
Ģimene,
jā.
Es teiktu, kopā pavadītais laiks ar...
Tu teici vienu vārdu.
Ui.
Laiks.
Es teikšu laiks.
Labi, mēs varam arī dzīvāk bišņi iet. Nu, protams, es kā ģimene uzskatu arī draugus un visus cilvēkus, kur man ir ļoti tuvi. Tas pilnībā, tas ir pirmajā vietā.
Ja man jāsaka viens vārds, tad es teikšu atmiņas.
Jā.
Jo tās atmiņas, kas man šogad ir, es domāju, viņas man būs...
Uz visiem laikiem.
Un, nu, atmiņas ne tikai saistībā ar draugiem, bet vispār par šo visu laiku, jo mēs jau dzīvojam tagad pilnīgā krīzes situācijā līdz ar to.
Jā, tāpēc es arī neesmu tā teikt dusmīga par šo gadu, jo es jūtos ļoti piepildīta. Ar visu, ar atmiņām, ar mīlestību, ar visu.
Man prieks to dzirdēt. Jo tad, ziniet, tad liekas to, ka šis gads nemaz nav tik traks, ka šajā gadā bija ļoti daudz pozitīvā.
Jā.
Un tas ir ļoti forši, tas
un
tev sasilgt.
Arī, ja to sasaista tos draugus ar Covid un tā, tad varētu arī teikt, ka tad tu uzzini, kas ir tavi īstie draugi, tu uzzini to, tos cilvēks, kurus tu tiešām vēlēs satikt, kurus tu tiešām vēlēs paturēt savā dzīvē. Jo skolas laikā ir tā, ka nu, viss iet savās sliedēs, tu tur satiecies ar kaut kādiem klases biedriem, tāpēc ka tas vienkārši tāds gadījuma jautājums. Bet tad, kad ir Covid, tad saproti, jā, kas ir tavi īstie draugi un ar ko tu vēlēsi vairāk pavadīt laiku, man šeit tas ir ļoti labi.
Es domāju, šī situācija kā tāda mums visiem ir iemācījis visu kaut ko jaunu, visu kaut ko foršu un jēj. Es ceru, ka paliks labāk un būs labāk. Kaut gan, kas ir labāk?
Nu, es domāju, dzīvosim, redzēsim.
Jo, jā, kad tik nepaliek trakāk?
Bet, nu,
redzēsim.
Paliks trakāk, bet nu labi.
Trakāk, nu jā.
Tādēļ, parunāsim par Ziemassvētkiem.
Šis bija mūsu apskats šim gadam.
Jep.
Raksturojums. Jā, bet nē.
Mm-hmm.
Vai nē, bet jā. Es ceru, ka jūs arī padomājat par ko pozitīvu. Jēj, un tagad mūsu mini diskusija, kas nav diskusija,
kas
nezinu, kā nosauc. Rakstot tēmas šim podcastam, zinām, Ziemassvētkiem un tā tālāk, tu man ienāca prātā, kas ir labi svētki, kā mēs saprotam labi svētkus, kas ir izdevušies svētki, un kas tāds ir kā tā definīcija?
Labi svētki.
Zini, man liekas, labi un izdevušies svētki ir tādi, kas tev iekšā sasilda,
jā,
tev paliek atmiņā, un savā ziņā veidā viņi ir spontāni. Kad, tāpēc,
es
man liekas,
to pašu gribēju teikt, jā.
Ka nekad kaut kādi Ziemassvētki vai kaut kādi lielie svētki. Nu, man nav tā, ka es varētu teikt, jā, man Ziemassvētki ir mīļākie svētki vai kaut ko tā. Tāpēc, ka tu viņiem tik ļoti gatavojies, tu tik daudz jau sacerējies, ka viņi pienāk un tā expectation īsti nepiepildās. Bet labi svētki, manuprāt, ir tiešām tie mazajā ikdienā, kuri nav plānoti.
Jā.
Tas, man liekas, ir tas, kas ir tie, tas foršais.
Es to drīzāk sapratu, bet domāju mazliet citādāk, ka jā, Ziemassvētki ir liela svētki un visi gatavojās Ziemassvētkiem, bet tas spontānums ir tāds, ka mēs negatavojamies tā, ka, oh jā, 22. decembrī mēs brauksim pēc eglis, tad mēs darīsim šito, ka vienkārši viss notiek pats par sevi, un tas man rada to siltumu sajūtu, ka mēs pēkšņi izdomājam uzcept kaut ko, pēkšņi izdomājam kaut ko izrotāt un tā, bet, protams, par tiem expectationiem, jā, es esmu mazliet vīlusies, jo es...
Tas suns.
Jo es domāju, ka man būs labāk. Nē, es domāju, ka man būs lielāka Ziemassvētku sajūta, bet šogad man tā sajūta ir diezgan minimāla, un par to esmu ļoti bēdīga, tāpēc, ka Ziemassvētki ir man mīļākie svētki.
Mm-hmm.
Un es joprojām nejūtu. Es joprojām nejūtu Ziemassvētkus, un ir jau 22. decembris, un tas mani nenormāli uztrauc, kaut vai es zinu, ka, nu, ka Ziemassvētki vēl būs arī citus gadus, bet jā, tas man jābēdina.
Nu, es jādu tās Ziemassvētku filmas, kas tagad tiek klājas non-stopā. Es viņus nevaru pastīties, jo... Jā, nu, zinājā, tur ir tā perfektā aina, tad pasies ārā tāds.
Jā, un arī par Ziemassvētku filmām. Es vienmēr skatos Ziemassvētku filmas, un es ļoti izbaudu tās skatīties, un šogad es ieslēdzu Ziemassvētku filmu savā datorā. Paiet 2 minūtes, un man ir jāslēdz ārā. Es vienkārši, es nevaru. Man liekas, ka nav pareizais laiks skatīties, ka Ziemassvētku vēl nav pienākuši.
Šogad viss vienā lielā putrā. Nu jā, nu. Tā ir, man liekas, tie lielie svētki nav. Lai lielie svētki būtu izdevušies, tad, kā tu saki, tur arī ir tas spontānais iekšā, kad jūs.
Jā.
Jo tas ir, man liekas, ļoti atkarīgs no ģimenes un no cilvēkiem. Un...
Jā, protams. Bet tādās, jā, nu, tad man secinājums tāds, ka jābūt tai sajūtai vienkārši. Mm-hmm. Ja nav tā sajūta, tad es cenšos tāpēc arī sev tagad neuzspiest. Jo es domāju, nu, varbūt pastīšos kādu Ziemassvētku filmu vai paklausīšos mūziku un kļūst labāk, bet nu, tā jau gluži nav, un tādēļ es eju līdz traumai un nespiežu sevi tagad just Ziemassvētkus. Bet ar cerību, ka tomēr būs tā sajūta.
Viss noteikti kā jānotiek, un tad jau būs šķiet, ka... Jā. Es zināju, ka šo tēmu būs diezgan maz ko teikt līdz ar to.
Nē, nu, vēl varam pieminēt to, ka jā, vienkārši atkal tuvinieki un tā, jo mums sezonas nevarētu nosvinēt vienu pati svētkus. Nu, arī drīzāk nevis nosvinēt, bet es zinu, ka citiem tas arī ir svarīgi, ka citi arī izbauda un tā.
Jā. Katram noteikti ir savs tas svētkus svinēšanas
formula,
veids, jā,
recepta.
Bet jāatceras to, ka svētki nav piespiedu lieta. Un līdz ar to, piemēram, šogad, ja tu jūti, ka tu negribi, ja tu jūti, ka tev nav garstauklis, tad domāju, ka nav sajaustu
par svinēt. Jā, vajag, jā, lai lai svētki nāk paši par sevi.
Tieši tā. Kāda ir tava mīļākie? Tu teici Ziemassvētki, jā.
Nu, es teiktu Ziemassvētki, tomēr. Es kādreiz to tik ļoti neapzinājos, un es tagad saprotu, ka Ziemassvētki. Nu, man tā patīk Ziemassvētki.
Ziemassvētkos ir kaut kas tāds ļoti piebalkošs, jā.
Jā, un es nezinu. Un vienkārši tas, ka Ziemassvētki ir tomēr nevis viena diena, bet mēnesis kaut kāds, tas man arī ļoti patīk, jo labi, arī tādēļ nav tā sajūta, jo, nu, piemēram, tās visas lietas, ka tu eji skolu, un tur ir kaut kas izrotāts, visādas liecību dienas, adventes un tādas lietas, un ka visi gatavojās, un tas ir tāds neatņemama kultūras sastāvdaļa visā pasaulē, varētu teikt.
Es ceru, ka jūs arī dzirdēt kaut tas un skrāts.
Kaut man būtu tik labs miegs. Halū!
Man mīļākie svētki ir Jāņa.
Ok.
Un arī gadu skaitīt. Tā ir jauna lieta, ko es esmu uzzinājis un cenšos sevi izkopt. Ir tas, ka es gadu neskaitu no jauna gada sākuma neskaitu no janvāra. No jaunā gada. Bet no Jāņiem. Tad mans gads iet no Jāņiem līdz Jāņiem. Jāņi, man liekas.
Es vēl vajadzēju svinēt salgriežu.
Vakar.
Jā.
Salgriežu, jā.
Pasaules galā salgriežu patīkam.
Tas man ļoti īstenībā, man ļoti, ļoti patīk vispār tie latviešu svētki un kaut kas tāds, bet to jau neviens īsti nesen. Viņi arī vienmēr ir kaut kādās random dienās, tad tev ir tāds okay, labi.
Jā, jo visi tik ļoti ir pieraduši pie, nu jā, 24. Svinam Ziemassvētkus un neviens trešdienas vakarā nesinās salgriežu.
Tieši tā, un tad ar ģimeni arī tā kā, es jums tagad piespiedīšu svinēt.
Jā, un tas arī, nu jā, tas saprot, ko domā.
Bet es vēlāk tos izkopt, un es domāju, es arī.
Bet tas ir interesanti, jo jā, Ziemassvētki, Jāņi, bet kas tad vēl ir par svētkiem? Lieldienas. Nezinu, man patīk lieldienas, bet es neteiku mīļākie.
Nu, tie jau ir tie aizgūtie svētki, mums jau lieldienas kā tāds latviešiem nav.
Nē, nu jā, nu labi. Pavasars salgriež.
Kāpēc tagad man kaimiņi ir izdomājuši griezt trubas? Es ātri mazā novirzīšanos no tēmas. Es guļu un pamostos no tā, ka es nezinu, ko viņi darīja, viņi laikam radiators vīlēja.
Jā, ak, dievi,
tā. Es pamanu no tā, ka tās trubas, es tur guļu reāli, man jācot.
Jā, šodien ir... Šodien tas pasaules gals.
Šodien zāģē.
Zāģē, krāts un vēl viss kaut kas.
Tā, par tiem svētkiem. Es gribēju teikt to, ka latviešiem tie lielie svētki, ko mēs svinam Ziemassvētki, kā tāda lieldienas jaunais gads, tas ir aizgūts.
Nē, nu, protams.
Bet, ja mēs svinētu veļus, miķeļus, mārtiņus,
meteņus,
salgriežu kā tādus, īstenībā būtu ļoti forši.
Tas būtu ļoti jautri. Un, nu jā, protams, jo es zinu, ka es nevaru uzņemties tādu iniciatīvu un pati rīko tādu svētus, bet ja mani piesaistītu,
sure,
uzaicinātu,
davai.
Pilnībā ar lielāko prieku aiciniet man visu, ko jūs gribat.
Man ļoti patīk tā ideja par tiem svētkiem. Tīpaši par salgriežiem, ka tiek taisītie puzuri un tā kopā būšana. Latviešiem tas bija ļoti izkopts un ļoti interesanti. Jā. Šis bija Ziemassvētku segments. Tagad es domāju, mēs varam pavirzīties uz nedaudz citu tēmas pusi.
Labi, labi.
Es vēlos parunāt par... Mēs pirmajā vai otrajā podcastā, es vairs neatceros, runājam par Samantīnu.
Nē, nu, mēs par Samantīnu tā baigi in-depth nerunājām. Mēs runājām, nu, par tur krīvēnu un tā.
Nu, kaut kas tur bija par Samantīnu.
Nu, jā, nu, Samantīna vienmēr kaut kur parādās.
Samant, ja tu šo klausies,
es tev vēl... Storijā.
Evu. Bo. Paldies.
Un pierakstu minūtu klāt, jo viņa neklausīsies visu podcastu.
Vēlos pateikt, ka tev ir dažas labas dziesmas.
Es tā kā, tagad, protams, tu esi Spotify'ā, es redzu, ko tu klausies, un es tādā, ko? Samantīna on repeat vienkārši tādā. Un es sākumā domāju, ka tas ir vairāk kā joks, un tad redzu, ka tu tā kā 24-7 klausies Samantīna. Es vienkārši šokā. Kad, nezini, šokā, bet negluži.
Labi, es klausos trīs dziesmas no Samantīnas on repeat. Mēs vairs nē, un pārējais divas nāc. Vilku bars un bija vēl viena.
Bet tās dziesmas, tās labas dziesmas?
Nu, man patīk.
Nē, nu, okay, nē, es jau nedžidžoju, es tā vienkārši... Es nevaru iedomāties.
Man vairāk zini, kas man ir tas patriotisms. Kad es vienkārši zinu, ka, okay, Samanta ir no Latvijas, un es jūtu pret viņu kaut kādu pienākumu sajūtu. Nu,
nē,
to, ka man...
Nē, es klausos ļoti daudz latviešu mūziku, bet Samantīna vēl nās ieklausīsies.
Ja tu izslēdz ārā to viņas internetā personību, viņas mūzika ir laba.
Nu,
viņas, nu, nevien, es nevaru runāt par viņas visu mūziku, bet atsevišķi gabali ir labi, jo tas production, kas tur ir.
Nē, nu, es domāju, ka jā.
Ir ļoti augstā līmenī.
Es domāju, ka Samantīna ir tāda diezgan liela perfekcioniste, un viņa tāda kārtīga ir, man šķiet, ka visu, ko viņa dara, viņa izdara kārtīgi.
Jā, jā, tā mūzika, nu, tur var just to, ka, nu, īstenībā, zini, kāda ir man tā teorija, ka latviešiem viņi ir par augstu savā ziņā. To, ka viņa ir tiešām kaut Amerikas līmenī, jo viņai tas production ir ļoti augstā līmenī. Nu, viņa tiešām tas production ir labs.
Bet zini, nē, nu, Samantīna jau klausās, man šo diezgan daudz cilvēku, jo ja jau viņai tik labi iet.
Kaut kādi 15,000 mēnesi izpat.
Jo padomā, viņai ir tāds dziesmu atklāšanas, un viņai diezgan, nu, visādi koncerti, un viņa jau lietu uz to lietu braukā visu laiku.
Var sakot, es zinu, ka cilvēkiem noteikti tās what the fuck, bet, nu, man arī bija tāds Samanta, nē. Tad es noklausījos to, mēs vairs nē. Jūs, okei. Tad pārējās divas, trīs tās dziesmas. Jā, tāpēc Samanta, ja tu šo klausies.
A viņai ir tā kā albumi? Nu, tā kā, vai viņa izlaiž vienkārši singlus?
Es nezinu.
Nē, nu jā.
Man tāda džeika, nē, ka viņa izlaiž tikai singles.
Nu tā varētu vispār būt. Jo es neesmu dzirdējis, ka Samanta saka,
albums,
man ir jauns albums. Viņa, ai, izlaida jaunu dziesmu. Mēs vairs nē.
Jā.
Dziesmas atklāšana. Viņa nav nekad albumu izlaišana.
Vēl kā fans, es neesmu baigais, es tikai...
Nu jo, jo mēs tik bieži skatāmies tās slavnības bez filtrs, mums vajadzētu zināt, vai viņai ir albums. Man šķiet, ka nav.
Nē, nu. Es varētu čekot, bet es negribu.
Jā.
Jā.
Samanta, bučas, Edvards tev sūta sveicības. Ietago tiešām viņu un pasaki. Ir sirsneņu aizsūta viņai.
Ak, Dievs. Runājot par Spotify'u, man ir prēmijums.
Pagai, atkāpa maza. Iedomājies, ka Samantīna saņem... Tā kā viņai gan jau tā... kas viņai varētu būt tas audiens? Kaut kāds 30-gadīgas sievietes, un tad atsūta Edvards vienkārši, Samanta, es mīlu tā mūziku, viņa būtu tik priecīga.
Nē, nav tā, ka es mīlu visu viņas mūziku, es mīlu tās
dziesmas.
Trīs dziesmas.
Un... Nē, tu viņu cieni, kā mūziķi.
Actually, jā. Nu, kā es teicu, es uzskatu, ka man ir, man ir vispār tas, nezinu, stulbais patriotismu pienākums. Tādā ziņā, ka es uzskatu, man ir jāatbalsta mūsu mākslinieki.
Jā, nu, protams.
Un tāpēc man bija, nu, Samanta kā tāda, es jau to mūziku neklausies, bet man bija tāds, nu, labi, pastīsimies, kas tur ir. Un tāpēc tās trīs dziesmas kaut vai viņas ir, un repeat, tad vismaz zinu, kā...
Bet tur ir tā lieta, ka arī par latviešu mūziku, kad es jūtu, kad klausos latviešu mūzikas, arī jūtos ļoti... Es jūtos labi vienkārši, un daudzas manas mīļākās dziesmas ir tieši latviešu dziesmas. Un vienkārši tā sajūta, ka tu vari dziedāt līdz savā valodā, kaut kā ļoti piesaista. Un vispār, ka tie mūziķi ir tieši no Latvijas un tā.
Jā, man ir latviešu playliste ar...
Kāpēc tur kaut būtu randu? Tu var to paskaidrot?
Kā pēc tam playlistēm ir random burti.
Jā, lūdzu, paskaidro.
Jā, es varu. Tad man kopā ir 7 playlists, un katrai playlistē ir nosaukums burts, un vienai ir 2. Tātad pirmā playlista ir ar nosaukumu R burtu, kas ir raps,
okay.
Kas ir latviešu. Tad ir chill, kas ir C, tad ir RA, kas ir angļu raps, tad ir RF, tad ir tumsa, latviešu, indiju un best. Tagad basically tie burti ir
kaut kāds saīsinājums.
Tas ir, jā, nu tā kā best, ir vienkārši B, indija ir I, L ir latviešu ir L.
Nā, tā kā, es zinu, ka tu gan jau pieredi vai pieredīsi, bet man liekas vienkārši, ka mēs visu laiku... Mans būtu tāds mazs mindfucks.
Nē, nu, nē.
Nu, labi.
Es zinu, kā man īzi biegālāk ir tā uzreiz, tā kā, ok, indī.
Jo es tā kā, es savām palstēm vienmēr tie nosaukumi man ļoti asociējās ar tām dziesmām, un tad es nesmu. Labi, runājam tālāk.
Ko mēs par vēl aizmirst jau?
Nu, mēs runājam par Samantīnu, bet...
Vārds sakot.
Mīlam Samantīnu.
Jā, viss, ko solies pateikt. Es jūtos slikti, jo visu laiku man teikt nodirst. Solies viņu aizstāvēt. Samant, tev ir 3 labas dziesmas.
Mēs tev aizstāvam. Labi.
Jā, tas ir viss par Samantu. Es jau pateicu iepriekš. Premium Spotify'ā. Zini, kā ir? Tagad man ir tagad prēmiums. Nu, es biju tik ļoti pieredzis pie tā šafu un viss tā, kā tu strādā.
Tu jūties pārāk.
Un apjucis. Un es nezinu, es tā kā... Zini, man ir tik daudz iespējas, ka es nezinu, ko dēm darīt. Man tāds...
Labi, man tas ir mazliet citādāk, jo es vienmēr klausos datorā, un tad jau es kaini varu slēgt dziesmas, kuras es vēlos, bet nu vienkārši reklāmas ir ļoti, ļoti daudz. Un tagad, jā, es jūtos, ka man ir tik daudz laika klausīties tās dziesmas, jo parasti tās reklāmas ir vairāk par tām dziesmām, un tagad man tāds, ho, dieviņi, es varu noklausīties 5 dziesmas, nevis tikai vienu.
Jā.
Bet, nu jā.
Tagad nav prēmjums, nav labi. Tagad ir prēmjums,
atkal slikti.
Kad te būs labi?
Tu kā izdzēsi Spotify ārā. Labi, nē, ne mūžiem.
Jā, tagad baigi lielā tā brīvība, visu kaut ko var darīt. Es playlistu uztaisīju. Un es arī albumus, tos kabarus ieliku. Es viņu ļoti excited par to.
Es arī, es ļoti ilgi piedomāju par saviem playlistu kabariem.
Ok. Mēs esam runājuši par Samantu, par Ziemassvētkiem, par 2020. Par kabariem Spotify'ā. Tagad aiziesim atpakaļ uz svētku tēmu. Es vēlējos parunāt par vienu no sāpīgākajiem tematiem, ko cilvēks ir izdomājusi. Un manuprāt, nezinu, kas tas par skaitās. Kas tas ir? Es nezinu. Basically, manuprāt, šo lietu vajadzētu tā izliekt. Tas ir jaunā gada apņemšanās.
Okay.
Kurš, cilvēks izdomāja, ka man katru gadu kaut kas jāapņems. Un es arī katru gadu kaut ko apņemos. Un katru gadu es jūtos slikti, jo es to neesmu izdarījis.
Tas mani padara, nu ne jau padara dusmīgi vai kā, bet tas ir drīzāk komiski, ka cilvēki tā kā domā, ka viņi varēs to izdarīt. Nu tā kā, nu būsim reāli. Uzrakstiet, pasakiet kaut vienu cilvēku, kur jūs zinu, kurš ir izdarījis savas apņemšanās. Reāli man šeit knapi kāds cilvēks vispār ir tāds. Un jā, es apņemšanās neesmu sev nostādījuši, nezinu, cik ilgi, noteikti kaut kādus 3 gadus izmaz.
Vispār patīk tā ideoloģija, ka, nu arī es bieži vien iekrīt tajā visā, ka man ir tā kā apņemšanās, ko es gribētu darīt, cimēr domāju, nezini, nevar sākt gada vidū jaunu lietu. Es vienmēr pagaidu līdz gada beigām, kad sāks jauns gads, tad es sāku.
Visu vienmēr pagaidu.
Bet tas man nekad neizdodas. Un es gadu vidū saprotu, zini ko, sākušu, nu tā kā, jaunā gadā. Jauna lieta, jaunā gadā. Un tā es nekad neko neizdaru.
Tas tāpat kā trešdienā tā tāds, nu sākušu no pirmdienas vai sākušu no nākamā rīta. Nē, ja tu tagad ir iedvesmi, jāsāk tagad darīt. Bet, nu, protams, neviens.
Nezinu, man kaini patīk tā ideja par tām apņemšanos un gadu apņemies kaut ko tur izdarīt. Un jā, jā.
Ne, es domāju, es būtu ļoti lepna par tiem cilvēkiem, kuri patiesībā to izdara.
Tas nav priekš vājiem cilvēkiem, kāda esam mēs, kuri nevar.
Un tāpēc arī, es arī nezinu, ko es tur tādu, jo zinu, ka es nevaru uzstādīt pārāk lielu mērķi, jo pirmkārt, tas gan jau neizdosies, un arī, zinot mani, diezgan ātri domas mainās, un arī tie mērķi nav tādi ļoti, viņus nevar tā īsti noformulēt, tāpēc es nezinu, vai man baigi izdotos, jo gan jau gada vidū varbūt ne jau tas, ka man neizdotos, vienkārši tas, ka man vairs to nevajadzētu. Vai man nebūtu tā vēlme vairāk, nevis motivācija, bet vienkārši tas, ka man nevajag vairāk.
Nē, tas ir kaut kādā ļoti uzspiesis to, kad nu, mums vispār iesēja to sēklu galvās, ka jauns gads tu apņemsies un tu darīs, un tad tu jūties sūdīju, tu neko neesi izdarījis.
Jā, nu vienkārši es domāju, nu ir jādara tad, kad tu gribi darīt, un nu, viss, nu ko tur daudz, tā kā, ja tu gribi sportot, tu gan jau arī to darīsi tad, kad tev tiešām to vajadzēs, arī, zin kā, notiks kaut kas, kas tev liks to darīt, bet tikai jauns gads neliks tev neko
jā,
darīt.
Jā, atnākot jaunam gadam, tu nekļūsi par jaunu cilvēku.
Jā, tu nekļūsi.
Diemžēl.
Ar 1. janvāru neviens nekļūsi par atlētu, par vegānu, par visu kaut ko. Nē, nu, protams, lēnām jau var, bet nu...
Nu, tas ir vienkārši, kas man ļoti besī, jo, piemēram, beigsies gads, un es atkal domāšu to, ko es apņēmos, un es tāds, jā, bet tu jau neko neizdarīt. Jā.
Reāli, spīdzināšana.
Labi, tas suns tik skaļ krāts.
Bet reāli, man piedodiet. Zini, man šeit, ka... Labi.
Vai kas ir?
Es ceru, ka tiešām būs normāli.
Es saku tā ar pievienotā vērtību šim podcastam, ka nu nekad nevar zināt, kas šeit.
Tas ir tāds tā kā fokus treniņš. Uz mums, nevis uz to krākšanu.
Jā.
Man šeit, man liek pienākt tuvāk tā mikrofonu. Cienādāk.
Runājot par apņemšanos, vai tev ir kāda apņemšanās?
Man nav apņemšanās, es neesmu par to domājusi nevienu reizi. Mm-hmm. Man pat nav iešāvies prātā, es jau biju aizmirsis, ka vispār tāda lieta pastāv. Nav.
Tā.
Tev ir tagā? Tā kā?
Man ir. Bet, tās apņemšanās ir tāds, kā katru gadu līdz ar to notika. Liekas nevajag. Ēst labāk.
Mm-hmm. Sportot, kustēties vairāk.
Jā, netērēt naudu uz visiem sūdiem.
Mm-hmm.
Par naudu runājot. Es sapratu to, ka nu iet jau pārāk trāki. Es ielādēju aplikāciju, lai es varētu skatīties, cik es iztērēju. Jo es sapratu to, ka nu šitas jau vairs nav normāli, kā es tērēju.
Jā, tad tur man šo tērē ļoti daudz naudu uz visu kaut ko.
Nu, zin kā, es tērēju naudu uz... lietām. Tā kā, okay. Tā kā pašlaik es nevaru doties nekur ārā neko darīt, nekas īsti nenotiek. Man vairs nav tas, ka nu, man tas sagādāja prieku. Un tagad ir tā, ka tas, nu, tās lietas man tiek atņemts. Un es materiālās vērtībās sāku meklēt.
Tu apmierini sevi ar kaut kādām lietām?
Es pasūtu internetā lietas, kas, nu, tā kā es zinu, jā, ja viņi man atnāks, tad man būs prieks.
Ja es kaut ko pasūtu no interneta, tas ir tā kā no mammas maka. Nu, zini, kā es... Tas man liek justies labāk. Tas nav kā no manis tērēts, bet patiesībā, nu, protams, no mammas mm. jāgais paprašu. Bet tas nav jā. Bieži. Un tad, kad man vajadzēja iepirkties Ziemassvētkiem, tad es visu čeku savācu, ieliku savā bodžurnālā, saskaitīju visu kopā, sapratu, cik man ir. Un tad es vispār ļoti apmierinātās, jo tas... Jo es pirms iešanas veikala sarakstīju sārakstu, mm-hmm. es pierakstīju, cik katru lietu varētu maksāt, cik es varētu kopumā iztērēt. Izcili iznāca. Man vēl palika bišķiņ pāri Ziemassvētkiem. Kas tev palika pāri?
Nu, nē. Sad. Bet par tiem Ziemassvētkiem un tām dāvanām runājot, es zināju to, ka tos iztērēšu. Diezgan naudu.
Nē, nu, protams. Tas...
Bet, es, protams, man bija tāds, es vēl šogad sev iepriecināt, es sev pasūtīju visu kaut ko.
Nē, nu, jā, protams.
Tad es gāju pirkt tās dāvanas. Un tad es nebiju parēķinājis, cik kopā tas viss izmaksās.
Nu, jā, vajag parēķināt.
Un, es reāli par tām dāvanām runājot, es nevarēju saprast, cik man vajag. Uh-huh. Un es visu laiku tikai, zinās, nopērku. Un tāds, ok, visiem cilvēkiem, kam es dāvināšu, ir.
Okay.
Es tāds, bet ja es dāvināju tam cilvēkam, tas nozīmē, ka man ir jādāvina arī tam.
Tā ir.
Un es četras reizes gāju uz vieniem un tiem pašiem veikaliem, bet zinu tās pašas lietas.
Man basically bija viena liela reize visiem.
Priecājos.
Un tā bija tā trakā piekdiena. Es pat paspēju nopirkt kūku pannu. Zini, visu, ko man vajadzēja, ko šo trīs nedēļu laikā nevarēja nopirkt, es nopirku. Kūku pannu nopirku kanclerā visāds papīrs un tādas lietas. Un jā, vienīgais, ko man tagad vajag, ir līmes stiks.
Jā, pareizi,
bet
tagad.
Un tas ir insaņi, jo tagad viņi jāsāk meklēt par cilvēkiem, kurus var kaut ko dabūt. Kas ir diezgan interesanti un pat mīlīgi.
Jā, šogad, nedāvinu nekā, es visiem dāvinu no vienas sērijas dāvinas.
Jā, noteikti.
Visiem ir diezgan līdzīgs tas iepakojums, kas ir kasta, smuka, un ar tos rīķi.
Un, visiem, pilnībā, tā kā tas vibes visiem, un tā, lai visi jūtās ar varu, tā kā vienā.
Man sanāca, es tā kā nepareiķināju, cik man tās kastas vajadzēs. Tad es laiku četras reizes eju zinu to pašu veikalu pērku tās kastas. Un tā pārdevēja, es vakar aizēju. Es kādu reizi pērku kādas divas, trīs kastas, zin kā. Es viņai nolaku, viņa tāds skatās man tāds sveiki atkal. Zin kā viens tās pašas, kad viņa noteikti domā, ko tas cilvēks.
Viņa tev atcerās domā?
Nu, bet tu neatcerētos, ja tev nedēļas laika.
Kur tu eji pirkt?
Uz kancleru.
Uz kancleru, bet tur jau viņai nāk tik daudz cilvēku, vai tu viņai atcerās tevi tiešām?
Nu, vakar viņas man ļoti
tālu pasties.
Okay. Nu, kā nedēļas laikā četras reizes cilvēks iet pa divām kastēm.
Tu biji vakar kanclerā?
Jā.
Var iet uz kancleru?
Jā. Tu vari, var nopirkt dāvanu kastas papīrs kaut ko tādu.
Ah, jā?
Jā. Nu, tur ir jocīgi, jo man vajag šodien iet uz kancleru, man vajag striķi nopirkt. Un es nezinu, vai es drīkstu viņu nopirkt.
Tur jā, ir tas lielais saraksts, kur rakstīts visādas lietas, ko var nopirkt, bet nu, tur, protams, citā dīvaini uzrakstīts, ka nevar nopirkt.
Bet tur jau ir rakstīts, tur tā kā nav rakstīts, kas tā pa lietu, tur rakstīts iesaiņošanas materiāls.
Jā,
un kas tad ir dēm iesaiņošanas materiāls? Nu, kā lai es to saprotu?
Vai ko, tu zini, tā kā pasta sūtījumiem?
Jā, nu,
es gribu tā kā... Tur kaut kādu rozā saņošanas papīru, tā kā tas arī ir pastam, laikais, bet nu tā kā es nezinu.
Var cikot, jā. Tā šogad gāja ar dāvinām un ar naudu.
Tu reāli, ka tu aiz veikali, tu zini, ko tā vajag prikt, vai tu zini, ka tev jānopērk kaut kādas kastas, kaut kāda dāvena?
Nē, es vienmēr zinu, ko man vajag prikt, bet es nekad neprēķinu spriekšu neko. Man kaut kā neiet tas, ka, zinu, vienmēr, es laikam netaisu saraksts un tas un visu dzīvē
padara sarži,
jo pirms, ja tu manuprāt iet uz veikalu, tu jau būtu izreikinājusi, tā kā, okei, okay, iespērk šo lietu, man vajag uzreiz nopirkt to lietu, jā. Bet es nekad nepareiķinu to soli uz priekšu, es vienmēr pareiķinu tikai, man jānopērk šis, bet sanāk mājās un tāds, bet man jālaik šo un šo jā. Un šo.
Un tev gan jau liekas, un zini kā, tā kasta nav tik dārga, un tad saprat, ka tu jānopērk 5 kastas, un vēl šitādas lietas, kas katru tā mazā lieta iznāk diezgan dārga, jo arī kanclerā, nu kā, man jānopērk aploksni par 20 centiem, bet man jānopērk nu kaut kādas 10, piemēram, un tā kā, kas un tur jau iznāk daudz vairāk, un tad samaksā kaut kādas 10 eiro par visu kaut ko, un tev tāds, ok, skaidrs.
Tad jāiet Rimī un, zin kā, par tādu labu iepērkšanos tev jāatalgo, un...
Es sevi pat neatalgoju. Labi, es nopirku lavandas vīraku, bet tas bija 84 centiem, un tas jau bija ieplānots. Tas jau bija ieplānots.
Un es katru dienu izdomāju, es šodien bija tā laba diena, šodien es tā...
Un tas ir diezgan interesanti, jo es sev pēc laikā tā neapbalvoju par uz kaut kādiem sūdiem, jo es zinu, ka man nevajag. Nu labi, tīzāk es apbalvoju sev, kad es ar vecākiem vai veiklām, tad es tāda, mamma, man vajag šokolādu. Un arī tā, ka man vajadzēs kaut kādu saldumu savu piepriklāt, tad es to, protams, tā kā darīšu, ejot ar vecākiem, lai man tā kā pašai nav jāiet.
Nu jā, man vienkārši ļoti patīk iztērēt naudu Rimī.
Man ļoti patīk tērēt naudu. Kaut man būtu vairāk naudas.
Bet, savā ziņā, par tām lietām, ko es sev pasūtīju, es neuzskatu, ka es viņām iztērēju naudu, jo tās lietas man ļoti patīk.
Nu jā.
Mums vajadzēja.
Es pasūtīju galīgākos sūdus vienu dienu no interneta. Jūs pat kaut kādiem trīs menšiem redzēsiet, bet nu... Bet es... Man ir piepildītas.
Zinu par to, Opa! Es teicu gan šreiz.
Labvakar.
Par to pasūtīšanu runājot. Es vienmēr sūtu. Ko es runāju? Tagad es sūtu, es nekad neparēķinu, ka man būs jāmaksā arī par pašu
šipingu.
Un tad vienmēr saucās. Un tad man ir tā lieta, ko es ļoti īmu, un es pazaudīju šipings ir divreiz dārgāks par to lietu. Un tad man jāc, okay.
Oi! Runāju, mēs varam tagad par tām topiem.
Jā, mēs pa... Es laikam baigi norunāju.
Runājot par tiem... Iesaistoties dāvanu tēmā, Edvards man ir sagatavojis kaut kādu, laikam, no Google topu, kur ir labākās dāvanas.
25 ideja Ziemassvētku dāvanām. Tā, okay. Fēnix.
No Fēnix,
no
jā.
Fēnix, jā.
Sponsor mums labi.
Tad es tev teikšu, kas tā ir pa dāvanu.
Man es noreitot,
un jā. Tev ir jārēto Kelloggsos.
No 1-10 Kelloggsos?
Mhm.
Okay.
Es tev centīšos izskaidrot pēc iespējas labāk, jo tur tie apraksti ir tādi diezgan švāki. Pirmā dāvana ideja ir kompānija, kur piedāvā no Instagram izprintēt bildes un uztaisīt to rāmītī.
Es man šeit kaut ko tādu zinu. Tu vari man parādīt, varbūt?
Basically vienkārši bildi rāmītī.
Mm-hmm. Es esmu redzējis daudz pat smukāks. Kā es saprotu to ideju. Es vērtētu ar 8 Kelloggsiem.
Okay. Tad ir koka āra virtuve. Basically, virtuve, kas ir ar virtuvi jāsprot koka galds, uz kur ir plīts, kapīši un vispār.
Izlietne.
Viss kopā.
Kruti! 10 Kelloggsi! Ja man uzdāvinā, tas būtu pārlaimīgi.
Zini, ir tās bērnībā parasti būvēja no sagām to telti.
Telti!
Tagad ir auduma telts.
Es zināju, Vigvams, jā, 9 Kelloggsi.
Tās ir tās dāvanas, piemēram, tā koka virtuve un tas, ka, nu, tu, ja tev nav māja, dzīvojumā māja, tad tu...
Nē, nu jā, bet, nu, ja tev ir tad šķotki.
Jā, uzdāvi man lūdzu to koka virtuve savā dzīvoklī, lai man tas
kāpļu telpa. Gāršu, nu, labi.
To Vigam...
Labi, tu man prasīji, kā tu vērtā to koka virtuve?
Nu, pagādā, nevērtā.
Nu, labi, tu nevērtā.
Tad ir basically vienkārši maza lampiņa. Eko tāda.
Eko lampiņa?
Jā, eko lampa.
Nu,
uz smukam. Trīs kājām un tāds kupols.
Ai, zini, 5 Kelloggsi. Pričo man vajag lampu?
Ok, šis ir ļoti forši.
Tā lampa nevis nebija tik smuka.
Labi. Šī būtu dāvana, kas man ļoti patiktu. Štiltavas ar Latviju zīmēm.
Bet tās smukās šķiltavas, tās...
Lielās.
Šī tāds 9 Kelloggsi. Man patīk tās lielās tīpaši.
Tad ir lielvārdas jostas cimdi. Cimdi, jā, dūrēnīši ar Latviju rakstiem vesklī. Ļoti gribētu tādus mums dāvini.
8 Kelloggsi.
Tad ir Rīgas zeķes. Basically, ir zeķe. Garā, kurai pēdas daļa ir sarkana, un tad viņa pāriet baltā krāsā.
8,5 Kelloggsi.
Ja jūs gribat redzēt, ieguvējiet. Es parādīšu Leksai, man liekas ļoti foršas tās.
9 Kelloggsi tomēr.
Tā, šito mēs nevaram. Tā ir... lūdzu noraksturo darīt.
Nē.
Labi.
Es atteikšos.
Tas ir izpriecēm lieta.
Nu, zini, negluži. Nu, labi. Tad
ok.
Ieguklējiet.
Izprieču. Stāv tad.
Mēs ilgsim to linku kaut kur.
Tad ir bārdas kopšanas līdzekļi.
Zini, es domāju, kādam, kuram tā kā gribētos, 10 Kelloggsi.
Ja man būtu bārda.
Zini, tā kā, man šiek ļoti... Diezgan, tā arā būtu diezgan dārga lieta un diezgan praktiska, un zin kā cilvēki turēs sev negrib pirkt tādas lietas, tā kā, kas ir dārgas, bet viņiem vajag, un man šķiet, ka tas ir ļoti labi, ja uzdāvina kaut ko praktisku.
Bet tur var baigi viegli aiziet greizi, jo es zinu, ja man dāvina tādas lietas īstenībā, tad bieži vien cilvēki vēlas ietaupīt naudu, viņi nopēr kaut ko tādu.
Nu labi.
Un tad, ja tu pērci no tā lētā gala, tad vispār nevajag
nekāpēc. Jā, ne, nu kā tāpēc, ja tu zini, ja tam cilvēkam patiks. Okay. Un tad, tad 10 kēlogs. Nu, protams, ja ir sūds, tad 7 kēlogs.
Es domāju to, ka jā, nevajag nopirkot sūdu un pēc tam cilvēks atpat viņu izmet ārā. Tad ir dažādi veidi piparkūku mīglis. Kāds Latvijā taisīts, tur ir viss kaut ko.
9,5 kēlogs.
Tur ir ar ziediem, klasiskā sviesta. Kanēļa.
Es šovakar cepšu laikam vienu, zini, kas man nesagādās vajag sajūt, ka es vienu pati cepšu piparkūkas.
Tas...
Ko tas nozīmē?
Uzslēdz kaut kādu Hare Krišņu un... Labi, turpinam. Cepura. Basically, cepura. Par šo laiku ārā skan kaut kādas sirēnas.
Es izklausies pēc kliedzošas sievietes, labi. Cepura? Nu, zini, ja tā ir cepura, ko es ļoti gribu, 10 kēloks. Ja tā ir vienkārši cepura, kur tā kā, nu, ir normāli izskata, nu, es nezinu, 7 kēloks.
Tagad būs speed rounds. Vienkārši, saki, skaitli. Latvijas pilsētu koku karta.
5 kēloks.
Vienkārši Latvijas kontora ar nobadiem un pilsētām. Ziepes.
8 kēloks.
Ziemes cepura ar šāli.
7 kēloks.
Ziemeļbriežu džemperi.
10 kēloks.
Koku pulkstens.
8 kēloks.
Dvieļa.
10 kēloks.
Krāsaini tauriņi.
7 kēloks.
Es nezinu, kā šis ir jāsaprot, bet labi ziemas tetovējumi. Te ir laikam tie uzlīmes.
10 kēloks.
Ok, pirtslot.
10 kēloks.
Ok, šī tas ir kaut kas tāds, ko es pat gribētu. Ir visā tāda foršie telefona vāciņi. Tur ir Latviju zīmēm,
vāciņi? Tur
ir mēnes.
Noteikti 10 kēloks.
Šī tāda lūdzu uzdāviņa man. Tagad es to parādīšu. Tādu jumi pa vidu.
Ok.
Ok.
Patīk, ka vienmēr man saka uzdāviņu šito. Edvard, es tikko teicu, ka man ir aprēķini. Ir visi sarindoti, un man nav vieta taviem Ziemassvētku cimdiem pa 30 eiro.
Tā ir manifestēšana. Es manifestēju varbūt
pēc varbūt,
3
varbūt.
Gadiem.
Zini, Edvard, es laimēšu loterijā, un es tā nopirkšu to visu, ko tu tikko man teici.
Tad ir auskari un aproču pogas. Un tas
Nu, 9 kēloks.
Man ir vēl viens atreiz sarakst.
Droši, es vēl ļoti interesanti. Šitās bija diezgan interesants idejas savā ziņā. Es domāju, ja...
Tagad... Speed rounds. Tie fitness pulksteņi vai aprocis.
Es 10 kēloks.
Caurspīdīgs puķu pots, kur tur redzētu puķu saknes.
10 kēloks.
Elektroniskais bilžāms.
7 kēloks. Zini, 1 kēloks. Es bišķiņ pateikšu, man ļoti nepatīk tie elektroniskie bilžāmi. Tā kā kāpēc tev vajag tērēt tik daudz naudas, ja tu var vienkārši drāmi uzlikt?
Tad ir šito gan es gribētu. Basically, mini bilžu printētājs.
10 kēloks.
Tu viņu iebās kabatā un tagad tev vajag.
Es zinu.
Kaut kāds maisiņš, kurā var... Tas ir tas audumu mais.
10 kēloks. Var,
tur ir lādētājs iešo.
10 kēloks.
Ok. Cepuma cepšanas kasta, kur viss lietojot visu ap cepumus.
9 kēloks.
Mājās taisīt sveces.
9 kēloks.
Šito es nesaprotu. Planšu dators, kurā tu varu lasīt grāmatas tikai.
Šitie man arī īsti nepatīk. Nu, 6 kēloks.
Tas svara plecs, kurš plecs ar to...
Smagais plecs? 10 kēloks. Es ļoti tādu gribētu uzdāvināt.
Labi. Tad ir... Kas tur dēm notiek?
Es ceru... Reāli, un čeka tur kādu slapkavo vai izvaro vai vēl sliktāk? Pagakš.
Kamēr tu vari parunāt, es aiziešu parādīt, vai mums ir aizslēgts durvis. Jo tāda čaika šeit tiešām notiek par slēgts labklīnu.
Es neslēdzu cietu. O, dieviņ, tētiņ, reāli, ja mēs neieliekam šo podcastu.
Tur notiek ģimenes drāma par slēgu.
Man bail, bet nu tas nekas.
man kaini izsākot, tas vienā labi.
Bekpunktā.
Man patīk, ka vienā pusē krāts suns. Mēs šeit runājam par kaut kādām dāvanām, tur ir kaut ģimenes drāma, ārā ir avārijas sirēns.
Latvija. Jelgava.
Ok, to mēs noslēgumam. Kas tur notiek? Vēl? Džins jaka.
10 kēloks.
kaut kāds krūtais skubeklis.
10 kēlogs.
Ādas legingi.
5 kēlogs.
Elektroniskā ķeme.
Kura taisno matus.
Es nezinu, ko viņi tur darbi.
8 kēlogs.
Tas ir arī viss tam vairāk pārējais. Ok, pēdējais krūze. Cik dod krūzē?
Zini, krūze ir ļoti grūta sāpaša. Nu, ja ļoti skaista krūze, tad 10 kēlogs. Ja tā normāla krūze, nu 6 kēlogs.
Zini, tas par tām dāvinām ir, ja tu dāvini cilvēkam tas, kas viņam tiešām patīk un ko viņš novērtēs.
Nu, jā.
Ja kas, ko tu dāvināts, būs 10.
Nu, kā, tur jau tā lieta, tas nav atkarīgs no... Kas tā paliet, bet cik skaista tā lieta. Protams, krūze, tas arī, tā kā, ja tu uzdāvini vienkārši kaut kādu parstu krūzi, kas tev nepatīk, nu, tad tev būs 6 kēlogs. Ja tu uzdāvini krūzi, kas ir vienkārši tik skaista, un tu jau sen tādu gribētu, noteikti 10 kēlogs.
Un ja tev to krūzi tiešām vajadzēja tajā brīdī. Jā. Tas ir tas, ka, nu, tev ir jāpazīst cilvēks, kam dāvina dāvanas. Un ja tu nepazīst to cilvēku, jau mērķi tās universālās dāvanas. Un...
Jā.
Tak tagad griezti.
Krustu pal.
Āmen, maznīca.
Pasaules galas bišķiņ aizkavējās. Man...
Tas ir tagad, kamēr mēs ierakstam šo podcastu, notiek pilnīgi visas.
Parmāt, cik skaisti. Mēs ierakstam podcastu, un pasaules galas notiek. Būtu varši, ja mēs paspētu ielikt, un tie cilvēki, kamēr viņu mirst, viņu klausās.
Jā. Tas ir arī kind of viss, ko es vēlējos pateikt. Mēs esam apskatījuši, manuprāt, diezgan labi daudz tēmu.
Mums jānovēl viņu.
Tas bija fakts. Tas bija tāds fakts.
Nē, nu jā, nu, protams, grotams.
Es domāju, mēs noslēgsim šo ar novēlējumiem. Vispirms viens otram, un tad klausītājiem.
Es nezinu, ko teikt. Visā man diezgan slikti iet, ka man ir jāizdomā uz vietas, un tad, kad es rakstu vēstules, tad man iznāk, ka es diezgan normāli. Tā.
Vispirms novēlējums, ko es... Pat sasaistās ar to, ko savos teikt mūsu klausītājiem.
Nē, nu, protams.
Tas būs tāds kopējais. Tas, es nezinu, vai tas ir novēlējums vai vairāk, man liekas, tāda atziņa vai kas. To, ka, ja tu darīsi visu pēc savas labākās sirdsapziņas, viss būs šķotka. Nē, jau centies darīt lietas, kas ir pēc labākās sirdsapziņas, tad jau viss aizies.
Nu, es vienkārši, es jums novēlu tev un klausītājiem. Jā, saprast to, ka... Nu, viss notiek, kā tam jānotiek. Lieki nestreso par visādiem sīkumiem un sūdiem un, ja nu, nu, ko tu padarīsi? Kas tad tev? Kas tad tev neizdzīvo dažiem sūdiem cauri? Nu.
Nav viens vēl nav no...
Labi, nu, kā tam pateikt, sīkumi paliek sīkumi un es iesaku neuztraukties un...
Viss notiek, kā tam jānotiek.
Jā. Nu, un, un kas tad notiksies, ja tu, nezinu, nokritīs no klints?
Un pēdējais, ko es vēlos, vēlos, lai mēs pastakam,
ir... Prieka, laimi, mīlestība, veselība. Naudu.
Tieši tā. Tas bija viss. ko es vēlos, lai mēs parunājam mūsu... kā to latviski sauc? Pareģojumi.
Ticējumi?
Nē, pareģojumi. 2021. gadam. Nu, ko mēs domājam, kas notiks?
Es nopirku horoskopu žurnālu vienu dienu. 2001. gadam.
Vai, 2001. Vai tev ir kaut kas tāds, ko tu tagad... Ko mēs pareģojam un pēc tam pastamies? Vai tas viešām piepildījās?
O, jā, tu domā tagad tāds. Mēs tagad pasakam.
Jā, mēs tagad pasakam, un tad mēs pēc gada pastamies. Vai tas
viešām par Covidu nevaru prognozēt neko. Varbūt, varbūt. Varbūt, varbūt tās vakcīnas kaut ko palīdzēs, bet... Mm. 21. gadā, manuprāt, viņš līdz galam nebeigsies, bet varbūt ies uz labo pusi. Es ceru, ka man būs vasarā darbs. Es ceru, ka mums būs nauda normāli, nu tādā ziņā, ka vēl pareģojumi.
Es domāju, ka ziema būs siltāka nekā šogad. Vasara būs vēsāka.
Man liekas, ka vasara būs...
Lietaina un augsta.
Jā, man liekas, vasara būs tā kā tāda zibeņaina un karsta.
Zini, jā,
ir karsti
šo mēs
un naktī vienkārši.
Šo mēs pastīsimies. Un saistībā ar šo podcastu, kā domāt, cik epizodes mēs vēl izlaidīsim cik mums būs epizodes līdz 2021.
Bet pirmā, ja gadā ir kaut kādas 52 nedēļas.
Nu.
Nu, es izlaidīšu. Pasaki tu!
Es domāju, ka mēs noteikti izlaidīsim. 20 būs noteikti.
Jā, nu, ok. Es gribētu jātiek kaut uz 25.
Kopā mēs varētu sasniegt 50 epizodes. Vai pat
45.
Ok, tu saki 45, tas ir 50.
46.
48 un 50 epizodes.
Ok.
Tas ir arī mūsu pareģojums podcastam.
Yeah. Es ceru, ka man būs gari mati. Ko tu par šiem matiem domāji? Tev būs līdz dibenam, ja?
Jā. Jā.
Šķipsnes rozā un sarkanas.
Un es redzēs.
Un jā.
Tas vēl ir miglātīts.
Laiks rādīs.
Tad vārdu sakot, lai jums visiem silti, jauki Ziemassvētki. Dariet vispēc labākās sirdsapziņas. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums.
Šogad.
Un tiekamies jau 21. Gadā. Un starp šis podcasts jums būs kā ceļvedis, iedvesmas, kā ievas. Katru bija tie žurnāli ievas, privātā dzīve un kaut kādi ievas. Nu, tur viss.
Stāsti.
Ievas stāsti un ievas virtu visu kopā šeit ir. Mums nevajag lasīt, mums vienkārši vajag klausīt.
Redakcija Ieva mums ir sponsori. Labi.
Un,
lasiet horoskopus.
Lasiet horoskopus, esiet forši, paldies, ka jūs klausāties. Un mēs jums novēlam visu to labāko. Un, ja jūs izdzīvojāt atkal šo pasaules galu, tad jūs esat vienkārši...
Skaisti.
Tad jau viss ir. Tad Rīta Kelks jums vēl priecīgas svētkus. Un